Radio Okapi.
Basango na biso Blaise Shindani. Okapi.
Sima ya bobenda ni kati na bantoma ya etuka ya oriental pe moyangeli ya etuka ena bilio ya asamble ya etuka elongo na moyangeli etuka bazali na mobembo na enguma mokonzi Kinshasa na ndingisa ya ministre atali bitando ya ekolo. Kompani Tenke Fungurume Mining ya etuka ya Katanga ebimisaki na mobu moleki cuivre pe cobalt nzike pe na yokoli ebisi kompani ya mabanga matalo ena ebisi te esila kokotisa usanduku ya mbula matadi ya RDC misolo dolar million kama ibale na ntuku itano kobanda mobu nkoto ibale na motoba. Bobele okatanga talo ya bakoni bazali kosala pulu pulu pe kosanza ebuti olopitalo enene ya Kamalondo tozali bongo na engumba ya Lubumbashi. Pourquoi la monabino banso boto yebisa kina kote la sima ya bobenda ni kati na mo na bantoma ya etuka ya oriental pe moyangeli ya etuka wa ena bilo ya asamble ya etuka ya oriental elongo na moyangeli etuka bazali na mobembo ya mosala na enguma mokonzi Kinshasa na ndingisa ya ministre atali bitando ya ekolo mbula matadi wa ekolo azali ezali koluka nzela pona kozwa biyano na bobenda ni bona nzoka nde bantoma baye bazali na bobenda ni na moyangeli etuka baboyi lolenge lona ya salela pe baboyi koya oinguma mokonzi Kinshasa sango ya José de Charte Menga na ndimbola ya Noela Luzitu Kabambi.
Kobanda mokolo mwalobi eyenga bantoma ba etuka ya province orientale bazali awa o engumba Kinshasa. Tokoki kotanga moyangeli ya etuka, bilo ya asamble ya etuka mpe bayangeli banei ya masanga mabantoma ya etuka to groupe parlementaire. Babale ya masanga mana baboyaki koya o Kinshasa esika babengisaki bango na ministre ya tali bitando. Ntoma Eri Baraka, yoko moyangeli ya lisanga ya politiki chrétien démocratique na kati ya asamble ya etuka ya province orientale alobi ete ministre ya tali bitando akoki kobengisa bato baye banso o Kinshasa te mpamba te asamble ya etuka ekambemi na ye te. Mpo ya ye, amoni ete ezali wana nzela ya koluka kobomba moninga wa ye Medard Ahoutsai. Na yango, basengeli kolandela motion ezali kosenga te Medard Ahoutsai atika ebonga ya ye, motion e wana basengeli kopona yango o asamble ya etuka ya province orientale. Mpamba te, bazali koyiba mbongo mingi o motomo ya etuka ya province orientale. Kasi moyangeli ya etuka ya province orientale Medard Ahoutsai aboyi mafu fundama na manso maimalobami na bantoma ya etuka ya ye.
Boko masanga ma politiki ya Sud Kivu onte ya AMP ezali lisusu koyoka na malamu te na bakambi AMP ya etuka ena bakambi masanga ma politiki mana balingi lisusu mokambi AMP Sud Kivu pe molandi wa ete oyoko mokanda bakomaki omwadomi na moko sanza ibale moliki bato bana basengi na bana mboka Demas Kangwenye pe bashwira nsavura kotika bibonga na bango pona mambi ma bepe ya soni bazali kusala pe lolenge bazali sima ya moyangeli etuka ya Sud Kivu kasi ya bantoma bayebatiaki maboko pona kosenga na moyangeli etuka kotika ebonga na ete tolanda moko ya bantoma batiaki maboko na mokanda mona mwana mboka Felix Kavundirwa Bonane.
Miamine isanza ya mibale mobutu zali na yango elingela maki yoko bokutani obokambimi ya coordonateur ya AMP mwana mboka Demas Kanyenye ye asengaki na assemblée to banso bakoma yoko mokanda po ya kolakisa te bango bazali sima ya tata moyangeli etuka atako boko batu balengeli yoko petition po ya koboya misala ya gouverneur bakambi ya ba parti politique balongwaki na kanda o esika ya bokutani po ya bango coordonateur ya AMP azangi kotosa mai bayo kanaki talatina na butu bakutanaki pe bazwi mokano mosusu eyebayebisite ezali mokano ya AMP po ya koyebisate coordonateur azwi mokano monene yemei esikate asolola yambo na ba parti politique iso ya AMP o etuka ya Sud Kivu.
Na eyano na ye mokambi ya AMP Sud Kivu ayebisi te mambi mana mazali kokanga nzela na ntombwa ya etuka na bango. Mwana mboka Demas Kangwenye abandi te bantoma baye bazali kosenga na ye kotika ebonga bazali na zuwa pe bobele lisangali ya politiki na ye PPRD nde ezali na makoki ya kolongola ye na ebonga ena. Baton koton tuku sambo ya cuivre pe nkoto ibale na nkama itano na ntuku mwambi ya cobalt, tala motango ya mabanga matalo kompani Tenken Fugurume Mining TFM na mokuse, ebimisaki na mobu nkoto ibale na libwa. Sango eye ebimaki na yokoli ebisi omwa ntuku ibale na libwa sanza yambo moleki. Kompani TFM ebisi lisusute, esila kokotisa osanduku yambula matadi ya Kongo Kinshasa, misolo dolar million kama ibale na ntuku itano kobanda mobu nkoto ibale na motoba. Sango ya Denis Maeho, Uto Lubumbashi, na ndimbola ya Girogeni Ampala.
Société Tenke Fungurume Mining ebongisa kobimisa mbula iso baton nkoto kama moko na zumi na mitano ya cuivre pe nkoto mwambe ya cobalt. Mbula eleki nde ezalaki mbala ya mboye bimisaki libanga lya talo ebyangami cathode. Tenke Fungurume Mining abandite azali na nzela ya malamu. Talantina azali kolukaluka bisika bisusu biye akoki kobimisa mabanga ya talo. Omaloba ya bakambi ya société ena osanza ya mboye eleki omobu nkoto ibale na libwa Tenke Fungurume Mining abimisaki misolo milion minei na koto kama mitano ya dolale ya Amerika pona botombo anipe milion mwambe ya dolale ya Amerika pona yoko bamboka. Babakisite milion kama ibale na ntuku mitano ya dolale ya Amerika ekota ki na sanduku ya bulamatari uta mobu nkoto ibale na motoba. Ezali bongo misolo e uta ki na bantako mpako lifuti ya basali mpe bongo na bongo. Na yango esengeli kobakisa ba milion tuku mwambe ya dolale ya Amerika e ya pesa kina Jekamin. Bosimba te Tenke Fungurume Mining ezali sosete ya yambo e ye ebimisaka mabanga ya talo cuivre pe cobalt okati ya ekolo Kongo Demokratike. Asili kobandali susu yoko bo yekoli pona komatisa misala miaye.
Mambi masusu sika kasi bobele oetuka ya Katanga. Talo ya bakoni bazali kosala pulu pulu pe kosanza ebuti olupitalo enene ya Kamalondo oingumba Lubumbashi. Ntuku motoba basili kotanga mako banda butu ya lelo. Baike kati na bango bauti zinga zinga ya Kamalondo. Pona boko bakoni baye bakoti olupitalo wa Kamalondo ezali pona kokata na yamai na bapompi tango insonde elukeli bango bokonobona. Nzoka nde minganga olupitalo baebisite bazali kozela mbano ya baye examen ya ba échantillon ba tindaki au laboratoire pona koyeba malamu bokonobona. Beatrice Nabindi.
L'hôpital olonene la Kamalondo lozali koyamba bakoni koleka zomi na mokolo moko. Bakoni bana bazali kokona bokono bwa pulupulu kosanza kasi fefelete. Baiki onte ya bango bazali kouta na zone ya bokolongono bwa nzoto ya serikali Kamalondo na masikilizano na komini ya Kamalondo na pe quartier ibale ya komini ya Kapemba mingi penza au quartier industriel na Belair. Sika l'hôpital olonene la Kamalondo lozali na minomi ike mikoki kosalisa bakoni bana. Epa esusu monganga Patrick Banza azali kobanga te mino misila te soki motango mwa bakoni mobakisami. Abakisi lisusu na bolobaka te echantillon iye bazali kozwa pona kizame ezali kolandela ma se na laboratoire enene ya Lubumbashi pona koyeba tina ya bokono bona bwa pulupulu. Ongambo ya ye moyange ya tali mambi mabokolongono bwa nzoto oituka animboli te baimboka bakomine ena bazali kokona bokono bwa kolera klasike. Tosengeli koyeba te baimboka Kamalondo bazali komilela mpona bokati bwa mai bwa régie des eaux. Boye lobi bango bwango nde bozali kobelisa bango bokono bwa pulupulu.
Tozunga na ingumba mokonzi Kinshasa pona koyebisa te minganga bauti mikili ya poto mingi na ekolo Belgique bazali kobongisa ya ofele na nzela ya lipaso makolo pe maboko ya bana kobanda poso yoko olopitalo ya Kalembelembe elongo na minganga ya Clinique Universitaire ya Kinshasa. Sima ya poso moko bana baken tuku ibale na inei basili kozwa lipaso na kati ya nkama isato na jomi na mwambi baye basila kopesa kombo. Emeka Muwa akomaki olopitalo ya Kalembelembe tolanda sango na na ndimbola ya Noela Luzitu Kabambi.
Baboti baike basepeli mingi na ndenge basalisi bana babango na lipaso ya makoloto ya maboko. Toyoka moko kati ya bango mama ya mwana moko oyo akumisaki nzambe koleka na ndenge atindeli ye minganga mpo ya kobikisa mwana wa ye.
Na susia mwana nga azana problema piebo amba senga bisho mwa fremo wa muke $50 pote baka kolanda bana bisho apre operation. Toye anu pite tomuni kino bana baye ko develope ba maladi msusu wa me tosufu tata difronte. Netu anga mwana saki anemi ba violence visée na futi ta différente même serein y a on toujours remercier vraiment Nzambe na nga tindi biso ba blanc o ba ko sunga biso ba parents to zaki na nous na makoki ya ko sunga ba na biso te ya ko futa mbongo pour na ba intervenir ba on awa na CRHP
ongambo ya mwango ba bengi yo lopoto programme national de réadaptation à base communautaire mokambi ya mwango mona musafiri alimboli ete mpo ya mposo ya yambo manso maleki malamu kasi
pona kosilisa mwango ya kotekisa vignette na makasi pona mibu 2007 pe 2008 esili kozongela kobanda lelo loye oinguma mokonzi Kinshasa mbula matadi ya etuka ya ebisite ezali mibeko mia ingumba wapi moto nyonso asengeli kotosa nzoka ndeyo asamble ya etuka ya Kinshasa batoma babengisi ministre atali mambima misolo onte ya etuka pona kopesa eyano na mituna ya bantoma pe na maematali vignette ministre asengeli kopesa biyano lobi mwami bale na mituna ya bana ya bantoma ya etuka soki misomi ya vignette mikendeke wapi tala suka ya sango na biso ya poko alilo matoni mingi na Edi Marquis apesa kibiso maboko na nzira masini matondi na Noela Luzitu Kabambi apesa kibiso pe makoki ya kosala sango pona poko alilo biso na bino tokokuta na lobi na poko kasi na tongo Lucite ezali Lucite ezali makomu lumanda kwa pesa bino sango na lokota la Lingala
Okapi, Okapi, eh. Ayo, Okapi.